Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата ни в центъра на системата днес ще бъде острия инфаркт на миокарда. Гост по нея е доктор Иван Мартинов. Аз съм в болница Пирогов. Той е началник на отделението по инвазивна кардиология в Пирогов. Здравейте, доктор Мартинов. Радвам се да гостувате на подкаста на Националното радио.
Здравейте и благодаря за поканата и възможността да говорим по тази сериозна тема.
Да изясним някои неща относно острия миокарден инфаркт. Дали този инфаркт е всъщност най-опасния?
Да, той е винаги актуална тема, защото през по-голямата част на годината и в нашата болница, и в останалите големи центрове има голям брой случаи с остър миокарден инфаркт. Има известни колебания, зависещи от климата, но в по-голямата част от времето няма големи разлики между слабите и силните месеци.
Има ли актуална статистика за хората с инфаркт в България?
Сърдечно-съдовите заболявания са над 60% от всички останали заболявания, така че продължава да е актуален и сериозен проблем. И в дългосрочен план в живота на хората и като остри състояния, както е миокарден инфаркт.
Какво представлява острия миокарден инфаркт?
В тази форма, която е най-спешната и се занимават повечето инвазивни центрове в страната, ние сме един от водещите центрове като брой и натовареност.
Имате ли статистика колко през Пирогов, през клиниката?
Имаме статистика, общо взето около 300 на година са инфарктите. Някой път е повече, някой път по-малко. Ние се надяваме да намаляват, но се задържа един сериозен брой. Острите коронарни синдроми, които включват няколко от другите, да кажем, малко по-леки форми, надхвърля 700 на година. Това са спешни състояния. Не говоря за плановите пациенти и за пациентите изобщо с исхемична болест на сърцето. Миокардният инфаркт, неговата най-тежка форма е да се образува тромб или съсирък в някои от трите коронарни артерии на сърцето, което остро запушва и води до загиване на тъкан, на мускул от сърцето в дадената зона, която се кръвоснабдява от този съд. Задачата изглежда проста, но в медицината трябваха столетия да се стигне до това, че бързо трябва да се отпуши тази артерия, за да се спаси максимално сърдечния мускул, който е засегнат.
И тук ли, както при инсулта, има така наречения златен стандарт за действие?
Аз съм усмихнал, защото пионерната дейност в тази област е на кардиологията, т.е. времето е мускул, е първоначалният постулат, който последствие се прехвърля в другите области, както е при инсулта, времето е мозък. За щастие, тук има малко по-голям времеви прозорец от инсулта, тъй като там мозъка е по-чувствителна тъкан към загуба на кръвоснабдяване спрямо сърдечния мускул, но може да се каже, че всяка минута е важна. Тоест, острото запушване на артерията от дан нататък за пациента започва тик-так един дяволски часовник, който трябва да бъде спрян, т.е. трябва да бъде отпушена артерията, за да се спре загиването на тъкан.
Няколко часа да бъде превозен до специализирано лечебно заведение.
Час по-скоро. Дори да е далеч, вече имаме възможности с хеликоптера, кой е недостъпен район, но това са рядкости. Цялата страна, всяко населено място, може да се каже, че в рамките на 20-ти години се осигури мрежа от такива центрове, т.е. най-близкият център. Стандартите по кардиология има заложени нормативи, така че в рамките на 2 часа трябва да бъде транспортиран до инвазивна кардиология, който да може да извърши интервенция и да отпуши запушената артерия.
Вече има центрове, може да се каже, по цялата мрежа.
Покрита е цялата страна, според мен. Сега има администратори, които трябва да гледат това, но според мен е покрита добре цялата страна с държавни и частни центрове, включително и недостъпни райони, като Смолен, има също център.
Това означава ли, че последните години забелязвате по-добре, по-адекватно да се лекуват пациентите с миокарден инфаркт у нас?
Да, аз мисля, че в лечението има със сигурност голям напредък и големи възможности, защото фактора време, както е много важен за лечението на миокарден инфаркт, е решен по този начин. Тоест, винаги има сравнително близо център, в рамките на тези 2 часа, които са заложени като период за транспорт в цялата страна.
Няколко интересни факта. Изследвания, например, в университет в Финландия разкриват тревожна връзка между бактериите, живеещи в устата и гърлото, и риска от сърдечен инфаркт. Откритието би могло, пишат, да промени начина, по който разбираме и предотвратяваме сърдечно-съдовите заболявания. Вие имате ли такава информация, орални бактерии да причиняват сърдечен инфаркт?
Това е всъщност тема, която отдавна се изследва. Преди повече от 15 или 20 години бяха установени друг тип бактерии, не както в това пилотно проучване. То е от тази година, за което споменавате, но в времето назад бяха установени наличие на хламидии. Това са бактерии, които причиняват множество заболявания, но бяха открити в атеросклеротични плаки. Има известен ренесанс в тази теория с този тип проучвания, но тази болест има много фактори в нея, включително и генетични фактори. Има много сериозно имунна реакция на място на атеросклеротичните плаки. До голяма степен то е отговорно и за острите случаи, като нашата тема миокардния инфаркт, за влошаване на локалното състояние на тези атеросклеротични плаки в артериите, които причиняват острото запушване. Също има пряко връзка между степента на възпаление локално, в което може да се намесват и бактериални причинители, разбира се, но честно казвам, картината е много по-сложна, отколкото до единичен причинител. Тепърва ще се изяснява, може да се окаже, че по-скоро те са пусков механизъм за развитието на инфаркта, защото самото натрупване на холестерол в съдовете трае десетилетия. И зато започва от тинейджерска възраст. И трае десетилетия и няма как да обвиним за даден инцидент, че всичко се дължи на инфекциозен причинител, но може би като пусков механизъм, т.е. при влошаване на флората в устата, това е спекулация, не искам да се приема като научен факт, но може да се разсъждава в тази посока, че като пусков механизъм, т.е. промяна в естествената флора в устата, която може да причини увеличаване на възпалението в плаките, атеросклеротичните, които са натрупвани десетилетия наред, и влошаване на състоянието и, така да се каже, разцепване на тази плака, която е възпалена, и образуване на тромб на това място.
В този смисъл, други заболявания, които биха увеличили този възпалителен процес, би ли могло вакцинацията да те предпази от бъдещ инфаркт? Защото и такива проучвания има. Пазейки общото си състояние, избягвайки инфекции и възпалителни състояния, да се предпазваш от инфаркт.
Точно така. Степента на възпаление, и то системното възпаление, има огромно влияние. Инфекциозни заболявания в нашето общество, може би хилядолетия грипа, е сезонна болест, и то масова. Категорично има научни доказателства, ето за това проучване ви казвам, че е пилотно и все още няма големи проучвания, но категорично има връзка
за зъбната плака.
Да. За грипната ваксина има доказателство, че намалява и коронарните инциденти. Тоест намаляване на броя случаи на активна инфекция грип, която може да провокира остър коронарен синдром, намалявайки с вакцинацията, всъщност ние намаляваме и миокарден инфаркт. Така че хората са високо рискови, т.е. възрастни, с захарен диабет, с други рискови фактори, препоръката е да се вакцинират.
Няколко години по-възрастните хора е безплатно да им се поставят тези противогрипни ваксини, които може би след седмица-две ще бъдат така на дневен ред.
Да, 2 седмици, да. Минимум 2-3 седмици е периода на имунизация от ваксината срещу актуалния щам на грип в есенно-зимния период.
Доктор Мартинов, може да се каже, че генетичните фактори са водещи при инфаркта или са други съпътстващи след това хронични заболявания?
Това е така. Има генетична предиспозиция със сигурност и да се прави профилактика в своя живот и на децата си включително, защото това се предава наистина доста сериозно предиспозицията, като тя е многофакторна, т.е. няма някакъв все още конкретен ген открит. Това са множество гени, които едни се отнасят за ускорената атеросклероза. Има такива, които са обикновено пациенти и цели фамилии с повишен холестерол, който се отлага в хиперхолестеролемия, се казва. Да. Трябва да се започва, особено при случаите, които наистина има открити генетични предиспозиции, трябва да се започва лечението още от детска възраст.
Профилактиката какво включва?
От лабораторните изследвания основно основното тежест пада върху липидния профил. Напоследък се гледа LDL или така наречения лош холестерол. Неговите нива, ако са повишени, трябва да са и на фона на инцидент на някои от близките. Не трябва да се чака човека да получи сам инцидент, трябва да се получи от грешките или от миналото на своите родители, да кажем, ако има такива.
А вкарването в норма на този лош холестерол, пациентите много питат, медикаментозно ли става? Наистина
да,
не може
медикаментозно. Няма диета, това е един доста добър въпрос, защото често задаван наистина. Холестерола се произвежда в организма 85%. Тоест не може да се разчита с диета, която може да повлия на останалите 15%, когато той постъпва с храната, да се свали. Някои пациенти трябва да се сваля в пъти по-ниски стойности да имат от тези, които са първоначално измерени, така че медикаментозно, т.е. медикаментите, които имаме налични в момента, блокират определени ензимни системи в черния дроб, които блокират ендогенното производство на холестерол.
И това нормализира, той влиза в граница. Ако е съвсем леко над нормата холестерола, защото знаем, че последните години лабораториите малко изкуствено завишиха тези граници и човек изпада в паник. Тоест над колко много висок холестерол е сигнална лампа, че трябва да се посети кардиолог.
Това с лабораториите, по-скоро те преминаха към препоръките, които са от европейските и от американската асоциация.
Да, да.
Защото предишните им стойности бяха получени от изследвани здрави доброволци, да кажем 100 души с холестерол, и бяха взели средните стойности, но не бяха изследвали кои от тях са потенциално опасни. Завишени норми имаха за нормален, например 6 холестерол. Общия холестерол трябва да е под 5. За LDL холестерол, това е за кога да започнем профилактиката,
да,
един малко труден въпрос, но общо взето над 2,6 пак милимола на литър трябва да се обсъжда, особено при съчетание на рискове диабет, наследство, трябва да се обмисля стартиране на терапия. Общо взето терапията има много по-малко странични ефекти, отколкото опасността от тази практически опасна и една от най-смъртоносните болести. Тоест, малко странични ефекти, които могат да се наблюдават или да се сменят медикаменти и така нататък, е много по-малък проблем в дългосрочен план, отколкото да се случи такъв инцидент.
Кардиологът е точният специалист за тази профилактика. Има ли подмладяване на инфарктите, на острия миокарден инфаркт у нас? Или не?
Има, въпреки че тази тенденция е от 5 десетилетия. Интересен факт е, че тук в летните месеци специално средната възраст на нашите инфаркти беше около 45 години. Средна, казвам, т.е.
имахме
и доста по-млади. Да, и точно това е големия проблем, че млад човек, който с инфаркт е установено, че има тежка коронарна болест или болест на съдовете на сърцето, неговата дългосрочна прогноза изисква много сериозни усилия от негова страна и от страна на екипа, който го наблюдава. Сравнително скоро имаме един от рекордните млади пациенти на 28 години.
А успешно ли приключи всичко?
Той беше пък от новата вълна рискови фактори, които те първа навлизат в обществото, защото дълго време се говореше за тютюнопушенето, в по-малка степен алкохола, който също е рисков фактор. Но новите рискови фактори, има предвид кокаин, вейпо е също, то е никотин това. Така че, но те са нова форма на никотин, но някои от тях имат двукратно по-висок риск, отколкото тютюна. Тютюнопушенето или всякакви форми. Но тъпърва ще е вълна, включително и марихуаната, е два пъти по-рискова за исхемична болест от тютюна. Така че това трябва да се има предвид. Някои хора се успокоят, че децата не пият, не пушат, но вземат някакви таблетки, амфетамините също. Изключително висок рисков профил имат тези нови субстанции за забавление.
А има ли много такива случаи?
Все още са единични случаи, но ето давам пример за 28 годишен пациент с употреба на кокаин с алкохол. с реален истински инфаркт, който беше лекуван като 60-80 годишни пациенти, които имат същата болест. А то е на старта на живота.
Това уврежда съдовете?
Уврежда съдовата стена, натрупва се холестерол. Увредената стена е в дадена ситуация пусков механизъм, както споменахме и от това проучване. Дали е инфекциозен, дали е в повече случаи е стресов механизъм, който физическо, емоционално натоварване върху тази променена съдова стена. Тя в един момент, буквално както се олюштва мазилката на стените, по подобен начин се оголва тъканите под обивката на съда и се образува тромб с ирек на мястото.
Но не може да се каже дали стреса или инфекциозният причинител е по...
Стреса. В смисъл, и то стрес във всякакъв вид. Даже скоро бяхме обсъждали стрес от екстремни температури, включително екстремен студ, екремна жега, съчетание с усилие.
Явно ли е, че са различни симптомите за настъпването на инфаркт на миокарда при жените и при мъжете?
Да. Първо, добрата новина е, че жените страдат по-малко. Сега този риск с възрастта около 10 години след менопаузата се изравняват рисковете между мъже и жени. Мъжете страдат във всички по-крехкия пол, така да се каже.
Симптомите какви са, примерно, при мъжете и при жените?
Общите симптоми са гръдна болка на широка площ в гърдите, в средата, в това, че е в ляво болката, като в песента, не е много вярно. Тя е най-разлята болка. Отива в различна посока и към гърба. Може да отиде най-често в лявата ръка до пръстите, към челюсти, към ухо. Доста индивидуално в различните хора и не може по симптомите да се определи нещо за инфаркта, колко е тежък. Примерно леки инфаркти може да дадат много тежки болки и обратното, неясни болки може да се израсна много тежък инцидент, така че по клиниката не може да се съди. Точно в това отношение при жените са атипично, те не могат по симптоми да е по-лека болката, може да няма болка, особено при съчетание с захарен диабет, може да няма почти да няма болка. При жените това потискане на симптоматиката е много изразено и много често те идват по-късно, по-голямо търпение, което не е характерно за мъжете и това също ги забавя, което е лошо. Идват по-късно. После самата интервенция поради особеност на по-грацилните съдове не може да бъде извършена през ръката, което е златен стандарт в цял свят в момента. През ръката доста често се преминава през крака, което води до по-големи рискове от кръвоизливи.
А защо не може през ръката при...
Под тънка артерия и прави по-голям риск от кървене. Въжи същото и за коронарните съдове, са по-малки. С започване на симптоматиката до далечната прогноза, която има инфаркт при жена, във всяка една фаза има повече рискове за жена, отколкото за мъж. Т.е. вие сте по-малко засегнати, но с по-тежки последици, когато има настъпил инфаркт.
Казахте за новите причинители на миокардния инфаркт. Има ли нови методи в лечението, доктор Мартинов?
Няма бурно развитие при миокардния инфаркт. Просто там преди две декади се поставиха основите на лечението с натрупване на все повече знания. По-скоро в момента фокуса при острия миокарден инфаркт е върху логистиката. При самите техники, дори в център, в който хората изпитват съмнения да отидат, мога да кажа, че нивото в страната е достатъчно добро, защото точно фактора време е най-важен. Тоест, ако човек иска да бъде вършена интервенцията в голям град от хабилитирано лице, той губи, защото губи време. Така че е по-добре да се потърси помощ на място, в най-близкия център. Техниките няма революция в последните няколко години. В близко време имаше изпитване на различни нови типове стентове. Новите генерации стентове, всъщност това не е толкова на техниката, колкото на новите стентове са близки до съвършенството, до идеалния стент, както е замислен от хората, които са основали технологията. В нашия център и в по-голямата част страната се разполага последната генерация стентове, които са с изключително тънки притесненията от хората, които се всяват и понякога изкуствено, че има метал в съдовете. Това са едни изключително финни структури от висококачествен хром-кобалтова сплав, обикновено, която е изключително недразнеща тъканите. Един стент тежи не повече от 20 мг, може да се представите какво малко хапче. Това е една мрежичка, която като арматура държи отвътре съда, да не се образуват тромби, да не се ограничава кръвотока и така нататък. Имат медикамент, практически всички са вече с медикамент, който пречи на съда да се стесни отново. Медикаментът остава един месец. Точно това е голямата еволюция, че преди медикаментът дълго време се излъчваше, имаше други рискове, остро да се запуши стента заради това, че е чуждо тяло, че има непрекъснато излъчване на медикамент. В момента медикамент се излъчва за около месец, върши си работата локално и после стента оставя една съвсем тънка, както споменахме, метална конструкция, която се вгражда в стената на съда и практически от нашия опит и изобщо опита, това всъщност става най-здравото място в целия съд.
До колко най-голям брой стентове може да поставите?
Да, това е един дебат, когато спорим с кардиохирурзи. Т.е. ако човек се нуждае от повече стентове, той реално наистина трябва да се обсъжда за хирургична операция, байпас, ако трябва да слагат много. Но все пак има ситуации, в които се използват повече стентове, налагат се особено в спешни състояния, но брой определен няма, тъй като самите стентове имат...
Вие колко сте поставили най-много?
Гледам да... Примерно 5 стента могат да се сложат със сигурност. Отново се абсолютизират нещата. Самите стентове имат различни диаметри, дължини. В момента един много дълъг стент, ако се сложи, има екстремни за миналото дължини и налични. Може да се равнява на 3-4 стента от предишните генерации, които са по-къси като дължина.
А то кое е по-добрия вариант?
По-добрия вариант е сложен дълъг, да няма застъпване между тях. Това са едни технически детайли, които ние си знаем кога сме свършили работа добре, кога не, но мисълта ми е, че броя не трябва да се фиксира. Куриозен е случаят далеч в миналото от Щатите, който има 67 стента на един човек, не е наведнъж.
Да.
Това е печален случай, разбира се. Той е опериран и един клет човек, това тук нямаме такива случаи със сигурност. Но над 10 стента има хора в различни ситуации, които са поставени.
Питам, какво е много важно, за да пазим коронарната си артерия здрава?
Да се намалят нивата на холестерола, да. За лошия има предвид. Вече нормите са под 1,4. Има нови поколения лекарства, като говорите за хапчета.
Цял живот.
Това е генетичен дефект, който в момента на спиране на медикаментите, това трябва да се знае от хората. Да се възстановяват нивата на холестерола. Има нови медикаменти, които са инжекционни, подкожно се слагат. Вече последна генерация.
Достъпни
са. Да. Те са РНК технологии медикамент, който надяваме се в бъдеще да измести изобщо медикамента, защото той се прилага два пъти годишно. В фазата на протоколи за тези фамилии, за фамилна хиперхолестероламия, които са с изключително висок риск от детска възраст още. Все още режима, тъй като са изключително скъпи, режима и все още изисква сериозно обсъждане през протокол и комисия.
Кои най-големи грешки правят пациентите, доктор Мартинов, които са преживяли един или няколко инфаркта, които да ги върнат отново във вашето отделение?
Пациентите имат системни грешки. Първо, че особено при млади хора, като се случи инфаркта, тогава все още не се мисли. И затова на тях им изглежда като събитие от типа на катастрофа, автомобилна катастрофа. Т.е. минало за минало, след успешното лечение човек е почти здрав. Почти здрав, защото най-малкото има увреждане на сърцето, което трябва да се внимава. Т.е. рехабилитацията при доста от тези пациенти не се провежда правилно. Постепенното включване на физически упражнения и усилия. Някои от пациентите се самоизписват преди срока на предвидения от здравната каса престой, който е и по правилата за добрата медицинска практика. Някои решават, че като се чувстват вече добре, т.е. преодоляли са болката, преодоляли са всички други осложнения и те считат, че са здрави вече. Това е първата голяма грешка, защото тя обезмисля, когато човек мисли, че е здрав, той счита, че няма нужда от лекарства. Особено спирането, ранното спиране на медикаментите при поставен стент, които също спазят кръвта да не се съсили на това място, защото то е чуждо тяло в рамките на 6 месеца. Задължително тази двойна терапия, която е против нови тромбози или запушвания, е изключително важна. Така че това са пациентите с изключително висок риск, тъй като смъртността от запушване на стента експоненциално се качва. Тя е над 50% смъртност, когато има стент и той се запуши. Тогава инфаркт е много по-тежък от да го наречен нативния инфаркт, който естествено се получава при хората. Когато е поставен стент, това е основния риск и той основно идва от спиране на терапията.
Тоест, до една година се приема медикаментозната терапия, плъчно не се спира, стриктно ходи се на контролни прегледи.
Да. Основният акцент в терапията след инфаркт е тази. Всички останали медикаменти, които са за холестерола, за артериалното налягане, подлежат на модификации, могат да се намаляват, стойности на артериално налягане трябва да се измерват. Тоест, изисква активност от страна на човек, защото болестта остава в него, не остава в болницата, той като се изпише, не остава тук в изето му. Много хора си мислят, че оставят назад и тя вече няма. Това е хронично заболяване, което говоря за атеросклероза, която е довела до този инфаркт или съдовата болест, която е довела до инфаркта, но тя подлежи на стриктен контрол за бъдеще, без прекаляване, разбира се, защото има малък процент от хората прекаляват в самовглъбяването в болестта. Просто да слушат лекарите си, да вярват в медицината, това е много важно, защото това е база на огромен труд и то световен. Ние си обменяме информация, прилагаме най-добрата практика, дали е тук в Калифорния или в Франция. Мисля, че са уеднаквени критериите и начина, по който лекуваме. В повечето центрове при нас също имаме последните генерации стентови, изобщо консумативи и изобщо техниката, която се прилага в цял свят, се прилага и тук.
Казахте грешки на пациенти. Най-големите опасности, за които трябва да знаем при преживяване инфаркт.
Ако получат симптоматика сходна с тази, която ги е довела при инфаркта, особено то е сходна, защото ето обясних ви вариациите за болката. Тя е много индивидуална и човек много добре помни това период, защото тя е много стресов. Ако усеща дори минимално сходство с симптоматиката, която е имал при инфаркта, трябва да потърси помощ. Основното нещо, което друго важен насочваш момент е да се направи кардиограма. Тоест, не може да се разсъждава върху симптоматиката, трябва да се направи кардиограма.
Да,
електрокардиограма, всеки път, когато има някакви съмнения, дори човека се съмнява, отива в най-близкия център, вече са достъпни. Кардиограмата не е лукс като едно време. И трябва да се направи и да се прегледа от специалист. В сегашните технологии това не е проблем. Дори само да му е направено от медицинска сестра или фелшер кардиограмата, тя може да бъде изпратена на специалист, включително инвазивен център, да бъде погледната и да се види дали има това съмнение вярно за нов инфаркт или за други промени. Вече в кардиологията следва ехокардиография, която визуализира функцията на сърцето, клапния апарат, общо зато дава над 90% вероятност да се хване някакво отклонение, включително говоря и за случая с инфаркта и случая с контролните прегледи в последствие или по спешност. Ехокардиографията дава доста добри данни за динамика в функцията на сърцето, която може да ни ориентира дали да се прави наново коронарография. Коронарографията е златен стандарт за диагностика на инфаркта.
Много ви благодаря. Ако мога аз да обобщя, то е с една адекватна логистика. У нас съществуват центрове, обучени медицински специалисти за действие при остър миокарден инфаркт и за един щастлив завършик, нали, в случай на пострадал пациент.
Да, всички и като логистика, и като разпределение, нещата са на високо ниво. Мисля, че все пак, като споменаваме тази чисто българска дума логистика, може би трябва да се оптимизира транспорта с бърза помощ. Това е нещо, което предстои вече доста дълго време. Този компонент за лечението, крайното лечение е наличен и то навсякъде. Въпросът е човек да достигне бързо до него.
Благодаря. Гост по темата за острия миокарден инфаркт беше доктор Иван Мартинов, началник на отделението по инвазивна кардиология на болница Пирогов.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.